πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ο κόσμος είναι ωραίο μέρος για να γεννηθείτε. Αν δεν σας νοιάζει που η ευτυχία δεν είναι πάντα και τόσο διασκεδαστική, αν δεν σας νοιάζει μια δόση κόλασης κάπου κάπου, είχε γράψει κάποτε σε ένα ποίημά του ο Αμερικανός ποιητής και ζωγράφος Λόρελς Φερλιγκέτη, που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το πολύ μακρινό 1919. Ναι, το μια δόση μ' αρέσει και το κάπου κάπου. Εκτός και αν με τον όρο δόση εννοούμε αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία, για παράδειγμα, όπου λίγες ώρες μετά την ανάληψη του χρήσματος από τον προφυλακισμένο Ιμάμογλου, που πήρε τη μορφή διαμαρτυρίας με εκατομμύρια ψηφοφόρους να σπέβδουν να στηρίζουν τον Ιμάμογλου, ή μία μετά την άλλη λοιπόν ευρωπαϊκές χώρες επικρίνουν τη δίωξη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης. Αυτό σε συνδυασμό με τους νέους αιματηρούς βομβαρδισμούς στη Γάζα και τις συνομιλίες Αμερικανών και Ρώσων στο Ριάν της Σαουδικής Αραβίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αν εννοούμε αυτά απλά μια δόση, τότε εντάξει είμαστε. Είναι η μέρα σήμερα που οι θρυλικοί Pink Floyd κυκλοφορούσαν στη Βρετανία το 1973 το άλμπουμ The Dark Side of the Moon, τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, ένα σχόλιο ουσιαστικά πολιτικό για τον πιεστικό τρόπο ζωής που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τρέλα, για τον καταναλωτισμό, την απανθρωπιά και τις πολεμικές συγκρούσεις. Η μέρα που ξεκίνησε το ΝΑΤΟ το 1999, τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, αρχίζοντας βομβαρδισμούς που δίκησαν 78 ημέρες, και η μέρα που έφυγε από τη ζωή, ακριβώς σαν σήμερα, ο Ιούλιος Βέρν το 1905. Μόνο όταν υποφέρεις καταλαβαίνεις πραγματικά, θεωρούσε ο Γάλλος συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας, ο οποίος υποστηρίζει πως όταν ένα ταξίδι αρχίζει άσχημα, σπάνια τελειώνει καλά. Και ήταν βέβαιος πως θα έρχεται πάντα η στιγμή που η δημιουργία και η επιστήμη θα ξεπερνούν τη φαντασία. Όπως και η δισογραφία πολλές φορές ξεπερνά και την πιο προχωρημένη φαντασία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 24 Μαρτίου, παραμονή Εθνικής Επετείου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε αναστολή καθηκόντων ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Βορείου Αιγαίου με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Πρόκειται για τον 5ο ιατροδικαστή που τίθεται σε αναστολή από τον Υπουργό. Το μήνυμα ότι το δημόσιο αλλάζει προς το καλύτερο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη επιτάχυνσης των προσλήψεων ώστε αυτές να ολοκληρώνονται μέσα στο έτος, αλλά και στην νεοτύπου αξιολόγηση δημοσίων υπηρεσιών από τους ίδιους τους πολίτες. Πάνω από 1.100 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από τις 19 Μαρτίου στην Τουρκία μέσω διαδηλώσεων για την προφυλάκηση του μεγάλου αντιπάλου του Ερντογάν, Ιμάμογλου. Τουλάχιστον 21 νεκροί από πλήγματα στη Γάζα, ανήλικος κρατούμενος πέθανε σε φυλακή του Ισραήλ, ανακοίνωσε η λέσχη Παλαιστίνιων κρατουμένων. Και τέλος, νεφώσεις με τοπικές βροχές και αφρικανική σκόνη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 21 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Κρίσιμες και καταιγιστικές οι εξελίξεις στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι, όπου μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 1.100 άνθρωποι από τις 19 Μαρτίου, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων για την φυλάκιση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Μεθαύριο Τετάρτη, μάλιστα, το Δημοτικό Συμβούλιο θα εκλέξει τον αντικαθεστάτη του, με τον Bloomberg να σχολιάζει ότι ο Ερντογάν ποντάρει στη χλιαρή αντίδραση της Δύσης. Θα συνδεθούμε σε λίγο με την Κωνσταντινούπολη προκειμένου να ακούσουμε όλα τα νεότερα, όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά τι περιλαμβάνει η λεγόμενη ατζέντα και χειρίας για το Ουκρανικό, τι αναμένεται δηλαδή από τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτείων και Ρωσίας στο Ριάτ και ποιοι συμμετέχουν σε αυτές. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με τα δικά μας, με τη διπλή σύσκεψη που είχε νωρίτερα στο Υπουργείο Εσωτερικών ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη σύσκεψη συμμετείχε και η ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ήταν ακόμα μια επίσκεψη μετά τα Υπουργεία Οικονομικών και Μεταφορών. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια καινούργια φάση υλοποίησης πολλών έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα βελτιώσουν και την ίδια την απόδοση του δημοσίου, αλλά και τον τρόπο που πολίτες και επιχείρησεις συναλλάσσεται με το ελληνικό δημόσιο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος τόνισε ότι το κράτος αλλάζει και πως απαιτούνται πολιτική βούληση και τεχνολογική ενίσχυση για τη βελτίωση της απόδοσής του.
Το κράτος μας, το δημόσιο, αλλάζει και αλλάζει προς το καλύτερο. Και για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει, χρειάζονται βασικά δύο συστατικά στοιχεία. Το πρώτο είναι η πολιτική βούληση και το δεύτερο είναι η χρήση της τεχνολογίας, η οποία πια μπορεί να μας επιτρέψει να δούμε το δημόσιο και την επαφή του κράτους με τον πολίτη τελείως διαφορετικά από το παρελθόν. Κάτι το οποίο εξάλλου ήδη το έχουμε αποδείξει μέσα από το gov.gr και βρισκόμαστε μπροστά σε μια καινούργια φάση υλοποίησης πάρα πολλών έργων, χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο θα βελτιώσουν και την ίδια την απόδοση του δημοσίου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο πολίτης, η επιχείρηση, συναλλάσσεται με το ελληνικό δημόσιο.
Μιλώντας για το Υπουργείο Εσωτερικών και τις προτεραιότητες που έχει, ο κ. Μητσοτάκης εστίασε στην επιτάχυση των προσλήψεων.
Επιτρέψτε μου να σταθώ σε κάποιες σημαντικές προτεραιότητες. Η πρώτη αφορά την επιτάχυνση των προσλήψεων. Έχει γίνει μια σημαντική δουλειά, αλλά ξέρουμε ότι πρέπει να κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα. Ο σκοπός είναι να ολοκληρώνονται οι προσλήψεις εντός του έτους, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε χρόνια προκειμένου οι δημόσιοι υπάλληλοι να καθίσουν στις θέσεις τους.
Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, τομέα στον οποίο, όπως είπε, έχει γίνει σημαντική δουλειά τα τελευταία χρόνια.
Το δεύτερο ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα αφορά την αξιολόγηση, όπου έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά. Θέλω να θυμίσω ότι πριν από 11 χρόνια έκανα την πρώτη απόπειρα να ξεφύγουμε από την, θα έλεγα, κατάρα της καθολικής αριστείας στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Τότε δεν τα είχαμε καταφέρει. Συναντήσαμε μεγάλες αντιστάσεις. Σήμερα όμως για πρώτη φορά έχουμε ένα σύστημα αξιολόγησης το οποίο πραγματικά μπορεί να ξεχωρίζει τους άριστους δημοσίους υπαλλήλους, να τους επιβραβεύει και ταυτόχρονα να μας δίνει και τα απαραίτητα εργαλεία για εκείνους οι οποίοι υπολείπονται, οι οποίοι δεν έχουν τις επιδόσεις τις οποίες προσδοκούμε, να μπορούμε να παρέμβουμε για να βελτιώσουμε την απόδοσή τους.
Για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, ακούσαμε, είπε ότι το νέο σύστημα επιβραβεύει τους άριστους και εντοπίζει τις αδυναμίες. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι 4 εκατομμύρια πολίτες θα λάβουν ερωτηματολόγιο αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών.
Θέλω να σταθώ επίσης ιδιαίτερα σε μια σημαντική πρωτοβουλία, η οποία θα παρουσιαστεί τις επόμενες εβδομάδες και αυτή δεν είναι άλλη από την οριζόντια αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών από τους ίδιους τους πολίτες. Μέσα στο επόμενο διάστημα 4 εκατομμύρια πολίτες θα λάβουν ένα πολύ αναλυτικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης δημοσίων υπηρεσιών. Όταν θα έρθει η ώρα θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά γι' αυτό και νομίζω ότι αυτό το ερωτηματολόγιο θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο και για εμάς, για να δούμε πού πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και για να εγκαθιδρύσουμε μια ουσιαστική κουλτούρα λογοδοσίας. Ο τελικός κριτής των υπηρεσιών του κράτους πρέπει να είναι ο πολίτης. Και για πρώτη φορά θα του δώσουμε τα εργαλεία να μπορεί να μας αξιολογήσει συνολικά και να μας κάνει υποδείξεις για το πώς μπορούμε να βελτιωθούμε.
Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκε στη σύσκεψη ο Υπουργός Εσωτερικών Θεοδωρής Λιβάνιος, ο οποίος περιέγραψε τους στόχους του Υπουργείου του και της κυβέρνησης.
Καλημέρα, σας καλωσόρισα κύριε Πρόεδρε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Είχαμε την ευκαιρία μαζί με τον Δημήτρη Παπασταριού να σας παρουσιάσουμε τα σημαντικότερα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, με έμφαση και στη στελέχωση του δημοσίου τομέα και στη δημόσια λογοδοσία και στην εισαγωγή καινοτόμων εργαλείων όπως είναι η αξιολόγηση δημοσίων υπηρεσιών από τους πολίτες και έχοντας ως στόχο την δημιουργία και την βελτίωση των υπηρεσιών του δημοσίου και την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Μαζί με αυτά συζητήσαμε για τον νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης, το οποίο είναι ένα μεγάλο έργο και φυσικά με όλες τις άλλες μείζονες πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την καθημερινότητα των πολιτών. Στόχος είναι και βεβαίως και στη συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή, πιο αποτελεσματική τη δημόσια διοίκηση και να μπορέσουμε να έχουμε ένα δημόσιο το οποίο και θα αξιολογείται και θα βελτιώνεται και θα προοδεύει.
Η ζωή μας ψηφιοποιείται και συνεχίζουμε να το κάνουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και όλα τα υπόλοιπα υπουργεία με τα οποία σήμερα την ώρα αυτή τρέχουμε κοινά έργα, είπε από την πλευρά του ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.
Παίρνοντας τη σκυτάλη από τα όσα ο Υπουργός Εσωτερικών είπε, να σημειώσω ότι όντως την ώρα αυτή τρέχουμε δεκάδες έργα, εκατοντάδες για την ακρίβεια έργα. Το Υπουργείο μας μόνο στο Ταμείο Ανάκαμψης τρέχει 104 έργα συνολικού προϋπολογισμού κοντά στα 3 δισεκατομμύρια. Με σκοπό αυτό ακριβώς, το να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις, να κάνουμε πολύ πιο απλή, πιο ασφαλή τη ζωή των πολιτών. Έργα τα οποία θα πρέπει να παραδοθούν στην ώρα τους, αφού μιλάμε για Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά θα πρέπει να είναι και έργα τα οποία θα είναι αποτελεσματικά, θα αφήσουν το αποτύπωμά τους. Η ζωή μας ψηφιοποιείται και συνεχίζουμε να το κάνουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και όλα τα υπόλοιπα υπουργεία με τα οποία σήμερα την ώρα αυτή τρέχουμε κοινά έργα.
Συνοψίζοντας λοιπόν την επιτάχυση των προσλήψεων στο δημόσιο, την αξιολόγηση των υπαλλήλων και τη βελτίωση των υπηρεσιών μέσω τεχνολογίας, έθεσε ως προτεραιότητα στον Πρωθυπουργό κατά τη σημερινή επίσκεψή του στο Υπουργείο Εσωτερικών. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο πολιτικός μας συντάκτης Δημήτρης Γκάτσιος.
Και με τη συγκεκριμένη σύσκεψη ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος των επισκέψεων που πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός σε κομβικά Υπουργεία αμέσως μετά τον ανασχηματισμό του κυβερνητικού σχήματος. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τον Πρωθυπουργό να αναδεικνύει το κυβερνητικό στοίχημα για ένα κράτος και δημόσιες υπηρεσίες που θα έχουν συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα για όλους τους πολίτες. Όσον αφορά σε αυτή καθ' αυτή την ατζέντα που προτάσει το Υπουργείο Εσωτερικών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην επιτάχυση των προσλήψεων, προκειμένου αυτές να ολοκληρώνονται μέσα σε ένα έτος. Στάθηκε επίσης στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και σε μια νέα πρωτοβουλία η οποία θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες και η πρωτοβουλία αυτή σχετίζεται με την αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών. Όπως ανέφερε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, μέσα στις επόμενες εβδομάδες 4 εκατομμύρια πολίτες θα λάβουν ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο και για πρώτη φορά οι πολίτες αυτοί θα έχουν εργαλεία προκειμένου να αξιολογήσουν όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου. Όσον αφορά στην ατζέντα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στον ηλεκτρονικό φάκελο των πολιτών, στη μεγάλη πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί στο κτηματολόγιο. Στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί στο 100% η κτηματογράφηση μέσα στο 2025, αλλά και στον αγώνα που συντελείται για μια διαρκή πρόοδο στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.
Τώρα στις πρωτοβουλίες λοιπόν της κυβέρνησης γύρω από την εφαρμογή της αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα, αναφέρθηκε κατά την έναρξη της αγωγικής τοποθέτησης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Εσωτερικών, θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος θα μας παρακολούθησε τον briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Για να μείνουμε προς το παρόν στην πολιτική ατζέντα, ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Κεφάκα, παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διανύει τις δυσκολότερες στιγμές της αυτήν την εξάχρονη πορεία. Ρωτήθηκε εάν μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
Παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι στα κάτω της, αυτή είναι η αλήθεια, δημοσκοπικά τουλάχιστον, έτσι, εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι κυριαρχεί, φαίνεται ότι κυριαρχεί στο πολιτικό σκηνικό για πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορώ να μην πω ότι πιστεύω ακράδαντα, και δεν το ξέρετε επειδή είμαι Νέα Δημοκρατία, το βλέπω αν θέλετε και λίγο ότι... προσπαθώ να βγω από τα παπούτσια, ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να ανακάμψει, ούτως ώστε στις εκλογές του 2027, κάπου εκεί μεταξύ άνοιξη και αρχές καλοκαιριού, θα καταφέρουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Τώρα.
Προφανώς δεν τα κάνουμε όλα καλά, έτσι. Δεν λέω ότι όλα είναι τέλεια. Δεν υπάρχουν και τέλειες κυβερνήσεις στον κόσμο. Επομένως, εμείς θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας τα επόμενα δύο χρόνια για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα το οποίο έχει ψηφίσει ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2023.
Αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε στην αντιπολίτευση τώρα. Πειρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από την ΑΡΤΑ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας την ότι την έχει καταδικάσει τη χώρα σε στασιμότητα. Την περιοδία στην ΑΡΤΑ του κυρίου Νίκο Ανδρουλάκη παρακολουθεί ο Κώστας Παπαθεοδόρου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Κυρίες και κύριοι Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Πέρασμα από την ΑΡΤΑ λοιπόν έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης μετά τη συμμετοχή του στην περιφερειακή συνδιάσκεψη που έγινε το Σάββατο στα Γιάννενα. Επέμεινε στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής και με εστίαση μάλιστα στην περιφερειακή ανάπτυξη, λέγοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη αν προηγουμένως δεν εξελιχθεί ο αγροτικός τομέας, ο πρωτογενής τομέας, η αγροτική παραγωγή. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί αυτή την πορεία μέσω διαρθρωτικών αλλαγών. Σχετικά με την προανακριτική επιτροπή της Βουλής, είπε ότι το Πασόκ με τις παρεμβάσεις το έφερε το θέμα στο Κοινοβούλιο, συμβάλλοντας με το δικό του τρόπο στην διερεύνηση του εγκλήματος, όπως το χαρακτήρισε των Τεμπών. Για τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Ανδράκης είπε ότι δείχνουν το Πασόκ σε μια όχι καλή κατάσταση, όμως αποτελούν φωτογραφίες της στιγμής που δεν αποτυπώνουν το πραγματικό κλίμα. Πιστεύοντας ότι το Πασόκ το επόμενο διάστημα θα ανακάμψει και θα δείξει την δύναμή του ώστε να αποτελέσει δύναμη κυβερνητικής επιλογής. Γρηγόρη.
Κώστα Παπαθεοδόρου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος εξαπέλυσε, όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ, πειρά κατά της κυβέρνησης από την Άρτα.
Όσοι προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν τα Τέμπη εκατέρωθεν, κάνουν λάθος. Εδώ υπάρχει μια τραγωδία, μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Μια τραγωδία που ο λαός βγήκε στους δρόμους ζητώντας δικαιοσύνη και αλήθεια. Και εμείς πήραμε θεσμικές πρωτοβουλίες με τις δύο προανακριτικές για Καραμαλή που μας την ανήρθηκε η Νέα Δημοκρατία. Για Τριαντόπουλο που αναγκάστηκε να τη δεχτεί λόγω της πίεσης της κοινής νόμης. Οι δύο προτάσεις δυσπιστίας για να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Οξυγόνο αλήθειας και δικαιοσύνης.
Στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο είναι αναμονή της συνεδρίασης της προανακριτικής την ερχόμενη Παρασκευή 28 του μηνός, όπου έχει κληθεί ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Και σε αυτό το τέμπο συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης, με την κυβέρνηση να καταλογίζει υποκρισία στην αντιπολίτευση, ενώ το Πασόκ να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι καταπατά το Σύνταγμα κατά το δοκούν. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, τι έχουμε να περιμένουμε λοιπόν την ερχόμενη Παρασκευή?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτό που έχουμε να περιμένουμε την Παρασκευή στις 10 το πρωί είναι η τρίτη και κατά πάσα πιθανότητα η τελευταία συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής, με την κατάθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου με βάση τη σχετική πρόταση του Πασόκ και την κατηγορία, σε εισαγωγικά η λέξη, σε σχέση με το μπάζωμα το λεγόμενο στον τόπο του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη και με το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Η απόφαση για να καταθέσει ο κύριος Τριαντόπουλος ελέγχθη με βάση την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης διαφώνησαν και αποχώρησαν από την προηγούμενη συνεδρίαση πλην της πλεύσης ελευθερίας και των Σπαρτιατών, οι οποίοι καταψήφισαν τη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για κλήση στον κύριο Τριαντόπουλο, με το σκεπτικό ότι δεν νοείται να καταθέσει ο ελεγχόμενος χωρίς να έχει προηγηθεί η κλήση μαρτύρων σε σχέση με το συγκεκριμένο αδίκημα και με τη δικογραφία για τη σχετική με την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος στα Τέμπη. Και εμείς δεν καταρχάς είναι ζητούμενο αν ο κύριος Τριαντόπουλος θα είναι παρόν ή θα υποβάλει κάποιο ή θα καταθέσει κάποιο υπόμνημα με τις θέσεις του. Αυτό θα το δούμε ίσως μέσα στις επόμενες μέρες. Από την Τετάρτη θα ξεκαθαρίσει πιθανότατα η θέση του κυρίου Τριαντόπουλου για το αν θα είναι παρόν, αν η κατάθεση του θα είναι διαζώσεις ή μέσω υπομνήματος. Και αυτό που περιμένουμε είναι ότι προφανώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα ασκήσουν πολύ μεγάλη πίεση εφόσον είναι παρόν στον κύριο Τριαντόπουλο, ενώ αναμένεται και πάλι να έχουν τη δική τους άποψη και θέση σε σχέση με το αν πρέπει να συνεχιστεί ή όχι, που πρέπει κατά την άποψή τους να συνεχιστεί η προανακριτική επιτροπή. Διαφορετικά θα υπάρχει ο κίνδυνος ακυρότητας όλης της διαδικασίας, ακόμη και όταν φτάσει στο δικαστικό συμβούλιο, όπως επιθυμεί ο κύριος Τριαντόπουλος, προκειμένου να κρυφεί εκεί από το δικαστικό συμβούλιο.
Ανδρέα Μαρθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και πάλι. Εμείς μένουμε στην πολιτική ατζέντα να δούμε τι έγινε νωρίτερα και τι υπόθηκε νωρίτερα στο briefing κατά την εντακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όπου ο κύριος Μαρινάκης αναφέρθηκε αφενός, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης γύρω από την εφαρμογή της αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα, με αφορμή και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και στο ζήτημα της φορολογίας σε σχέση με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Το briefing παρακολούθησε ο Μίλτος Σακελάρης, ο πολιτικός μας συντάκτης, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Μίλτο.
Καλό μεσημέρι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αρχικά απάντησε στα fake news που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες πως η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα προκαλέσει διπλή φορολόγηση. Άλλο πράγμα μηνιαίος μισθός και άλλο πράγμα ετήσιος φόρος, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, ενώπιση της αύξησης που αναμένεται να ανακοινωθεί την επόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, θα αυξηθεί ο καθαρός μισθός, ενώ θα υπάρξει και σχετική αύξηση στο δημόσιο τομέα. Προσοχή σε αυτούς που διακινούν ψευδείς ειδήσεις, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Μαρινάκης. Ρωτήθηκε φυσικά και για την προανακριτική και για τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης πέρι συγκάλυψης. Η στάση του κύριου Τριαντόπουλου, όπως είπε, να ζητήσει την παραπομπή του στον φυσικό δικαστή, απορρίπτει όλες αυτές τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης. Παράλληλα, ρωτήθηκε και για την κατάσταση στην Τουρκία μετά τη σύλληψη του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Μαμογλου. Υπογράμμισε πως οι παραχωρήσεις σε θέματα κράτους δικαίου δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές. Σχετικά με το αν μπορεί να πραγματοποιηθεί με αυτά τα δεδομένα το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας και να γίνει συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, είπε ότι υπό αυτές τις συνθήκες καθίσταται δυσχερές να οργανωθεί αμέσως στην Άγκυρα το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Αναφορικά με την απόφαση της πλειοψηφίας του ΣΤΕ, με την οποία ακυρώνεται και κατά το τέλος που χαρακτηρίζει ασφαλή χώρα την Τουρκία για τους ετούντες διεθνούς προστασίας με χώρα καταγωγής στη Συρία, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και τη Σομαλία. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως είναι δεδομένο ότι το Υπουργείο θα λάβει υπόψη τις απαιτήσεις του ΣΤΕ και θα εκδώσει άμεσα νέα απόφαση που θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και με την απόφαση αυτή η Τουρκία θα χαρακτηρίζεται ως ασφαλής χώρα.
Μιλτό Σακελάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να κλείσουμε την αναφορά μας στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, με το ταξίδι με το τρένο που κάνει για τη Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, προκειμένου να επιθεωρήσει τη γραμμή μέχρι την πρωτεύουσα για να διαπιστώσει που υπάρχουν προβλήματα. Συνδεόμαστε με το ρεπόρτερ μας, τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Τίμο.
Καλώς σας μεσημέρι. Ο Υπουργός ξεκίνησε το ταξίδι του από την Αθήνα στις 8 το πρωί και έφτασε στη Θεσσαλονίκη 1 η ώρα το μεσημέρι. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή η σύσκεψη που έχει με ανθρώπους του ΟΣΕ στο κτίριο τηλεδιοίκησης. Ενημερώνεται για τα προβλήματα που έχει εδώ ο σταθμός. Να σου πω ότι πριν λίγο έκανε δηλώσεις ο Υπουργός και όπως τόνισε, ο σιδηρόδρομος έχει πάρα πολλά προβλήματα, νοσεί όπως είπε χαρακτηριστικά, και δεν λύνονται τα προβλήματα αυτά με ασπιρίνες. Χρειάζονται να γίνουν τομές και σοβαρές αλλαγές για να μην υπάρχουν προβλήματα στο συνδρομικό δίκτυο της χώρας, όπως είπε ο κύριος Κυρανάκης. Να σου πω ότι αμέσως μετά τον σκεφτητό στο κτίριο τηλεδιοίκησης θα μεταφερθεί στην Σταυρούπολη, όπου εκεί θα επιθεωρήσει το αμαξοστάσιο των λεωφορείων και από εκεί θα μεταφερθεί στο θεματικό σταθμό της Νέας Ευελτίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, όπου θα ενημερωθεί επίσης για τη λειτουργία του μετρό, ενώ οι συναντήσεις του στην πόλη θα ολοκληρωθούν με δύο συναντήσεις στα γραφεία του ΟΑΣ, το λεωφορείο δηλαδή της πόλης, αλλά και του Οργανισμού Κοινωνικού Έργου Θεσσαλονίκης. Να σου πω, όπως είπε ο Υπουργός, ότι θέλει να κάνει ο ίδιος έρευνα επί του πεδίου, να δει ειδήσεις όμως τα προβλήματα που έχει τα μεταφορικά στα κοινωνικό έργο της περιοχής και οι συναντήσεις συνεχίζονται.
Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Κυρανάκης μόλις έφτασε στη Θεσσαλονίκη με το τρένο.
Είναι μια αυτονόητη κίνηση για κάποιον που αναλαμβάνει να λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα μας. Αν δεν δεις με τα μάτια σου και δεν ακούς με τα αυτιά σου αυτά τα οποία συμβαίνουν στο πεδίο, δεν μπορείς να κατανοήσεις ένα πρόβλημα για να το λύσεις. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους μηχανοδηγούς καταρχάς, οι οποίοι καθ' όλη τη διάρκεια σχεδόν του ταξιδιού μου υπεδείκνυαν πράγματα για να μπορέσω να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει σε ολόκληρο το δίκτυο. Αυτό το οποίο σίγουρα μπορούμε να πούμε είναι ότι τόσο ο ΟΣΕ όσο και αρκετά θέματα της Hellenic Train και συνολικά του συνδρομικού δικτύου νοσούν βαθιά και όλα αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται με μία ασπιρίνη. Χρειάζονται αποφασιστικές κινήσεις, χρειάζονται μεγάλες αλλαγές, χρειάζεται τόλμη και χρειάζεται να κινηθούμε με πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα. Άρα λοιπόν γι' αυτό έρχομαι Θεσσαλονίκη, για να μπορέσω να δω και εδώ και σε όλη την Ελλάδα ποια είναι τα προβλήματα στο πεδίο, όπως είπα και στην αρχή, να τα κατανοήσουμε και να τα λύσουμε.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να πάμε εκτός συνόρων. Για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα, εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Τουρκίας. Ήταν η σφοδρότερη νύχτα ταραχών που γνώρισε η χώρα για πάνω από μια δεκαετία. Ο Εκρέμ Μάμογλου βρίσκεται από χθες στις φυλακές της Ιλβρίας και έχει καθαιρεθεί από το δημαρχιακό αξίωμα. Πάμε στην απεσταλμένη μας στην Κωνσταντινούπολη, την Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελβίρα, ισχυρό ήταν το μήνυμα 15 εκατομμύριων πολιτών που με την ψήφο που έδωσαν στον καθαιρεθέντα δήμαρχο Κωνσταντινούπολης του έδωσαν ουσιαστικά το χρήσμα του επίσημου ψήφου της αντιπολίτευσης για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, και εξίσου ισχυρό είναι και το μήνυμα χιλιάδων πολιτών κάθε βράδυ στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και άλλων πόλεων. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν με τη μαζικότητα και στις συγκεντρώσεις και στην προσέλευση της κάλπης εχθές. Ο κόσμος που πρόσκειται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης Και αν είναι μόνο αυτός ο κόσμος, γιατί εχθές, Γρηγόρη, είχαμε δύο κάλυπες εδώ, στις 54 νομούς από τους 81 της Τουρκίας, όπου είχαν ανοίξει εκλογικά κέντρα από το ΤΣΕΧΑΠΕ, με δύο ειδών κάλυπες. Οι πρώτες αφορούσαν τα εγγεγραμμένα μέλη του κόμματος και οι άλλες κάθε πολίτη που ήθελε να ψηφίσει. Βλέπει λοιπόν αντιπολίτευση μια στιγμή συσπήρωσης, μια συγκυρία συσπήρωσης των πολιτών γύρω της. Και το αξιοποιεί και το εκμεταλλεύεται αυτό. Αυτό το βλέπουμε και το βράδυ στους δρόμους που μαζεύονται κάθε βράδυ από τότε που προσήχθη για πρώτη φορά ο πρώην δήμαρχος, ο καθαρεμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης. Και βέβαια εχθές, όπως είπες, είχαμε αυτές τις φοδρές αντιδράσεις της αστυνομίας προς τους διαδηλωτές, που περιλάμβαναν βέβαια πλαστικές σφαίρες, χημικά, ρήψη χημικών, σπρέι πιπεριού, ενώ έχουμε και πάρα πολλές προσαγωγές μεταξύ αυτών και δημοσιογράφων. Τώρα, το κλίμα παραμένει τεταμένο, αλλά μένει να δούμε τι θα συμβεί από εδώ και πέρα, καθώς αυτό εξελίσσεται σε ένα δικαστικό πια θρίλερ. Ο Εκρέμ Ιμάμογλου είναι στην φυλακή της Σιλιβρίας, μπορεί να μείνει προφυλακισμένος έως 2 έτη, και μένει να δούμε τώρα αν θα ασκηθεί έφεση, μάλλον έχει ασκήσει έφεση ίδιος εγγελέας, τι θα γίνει με τις κατηγορίες που αφορούν την τρομοκρατία. Έρχεται αντιμέτωπος με έναν νομικό γολγοθά την ίδια στιγμή που το κυβερνόν κόμμα λέει ότι είναι πολύ σοβαρά τα αδικήματα διαφθοράς και τρομοκρατίας που αντιμετωπίζει.
Ελβίρα Κρύθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε και στην αίθουσα σύνταξη τώρα, στην Έλενα Λεμπίζου, για να δούμε τις διεθνείς αντιδράσεις που συνεχίζονται. Έλενα, έχουμε ανακοινώσεις ήδη από τα Υπουργεία Εξωτερικών της Γαλλίας και της Γερμανίας για την προφυλάξη του κ. Ιμάμογλου.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις ανακοινώσεις των Υπουργείων Εξωτερικών της Γαλλίας και της Γερμανίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας έκανε λόγο για μια σοβαρή επίθεση στη δημοκρατία, παρά τις δεσμεύσεις που έχει λάβει άγκυρα σχετικά με το κράτος δικαίου και τη σύλληψη αιρετών, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι πρόκειται για μια οπισθοδρόμηση στην δημοκρατία και εκφράζει την ελπίδα ο Εκρέμ Ιμάμογλου να τύχει μιας δίκαιης δίκης. Όμως υπάρχουν και δημοσιεύματα στον διεθνή τύπο με το Πολίτικο να αναφέρει ότι η κίνηση αυτή του Ταγίπ Ερντογάν γίνεται σε μια κρίσιμη στιγμή γεωπολιτική, ενώ θεωρεί ότι ο Ερντογάν πιστεύει ότι θα καταφέρει να, για άλλη μια φορά να κάμψει το κύμα των αντιδράσεων, ενώ επίσης διεθνή μέσα και το Πολίτικο αλλά και η Wall Street Journal αναφέρουν ότι ναι μεν έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου, όμως κατά τη διάρκεια και του 2024 έχουν συλληφθεί πάνω από 20 δήμαρχοι σε όλη την Τουρκία, κυρίως για λόγους με την αιτιολογία της διασύνδεσής τους με το ΠΚΚ.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα, ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Κουρκουλάς, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Χρήστο Μιχαηλίδη για όλα όσα συμβαίνουν στην Τουρκία και πού, κατά τη γνώμη του, μπορούν να οδηγήσουν.
Νομίζω ότι πρέπει να συνηθίσουμε στην ιδέα ότι η τουρκική κοινωνία είναι μια βαθιά διχασμένη κοινωνία και διχασμένη όχι σε δευτερευούθη σημασία σε ζητήματα όπως οικονομική, πολιτική, ζητήματα που σε μια δημοκρατία διχάζουν, ας πούμε, τα κόμματα και το λαό, είναι διχασμένοι σε ταυτοτικά ζητήματα. Αλλά κυρίως μέσα σε μια βαθιά διχασμένη κοινωνία όπως είναι η τουρκική, ο Ιμάμογλου παρουσιαζόταν ως λαοφιλής και επικίνδυνος για την καθιστική ατάξη που έχει εγκαθιδρυθεί από τον Ερντογκάν. Άρα είχε πολλούς λόγους να προσπαθήσει να τον βγάλει εκτός παιχνιδιού.
Η Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, Μαρία Γαβουνέλη, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα αν η ιστορία επαναλαμβάνεται στην γειτονική χώρα, καθώς είχε αντιμετωπίσει δικαστικές περιπέτειες και ο Ταγίπ Ερντογάν όταν ήταν δήμαρχος στην Κωνσταντινούπολη.
Η αλήθεια είναι ότι αν η ιστορία επαναλαμβανόταν, Θα βλέπαμε εδώ την ίδια συνταγή που ακολούθησε ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν. Mm-hmm. Όταν ήταν δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, ενθυμίστε ότι είχε καταλήξει και αυτό στη φυλακή. Σωστά. Η φυλακή τον έκανε ήρωα και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Δεν είμαι σίγουρη ότι το ίδιο συμβαίνει τώρα. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Ερντογάν ευθυδιάστηκε από την αντίδραση στο εσωτερικό της χώρας. Φανταζόταν ότι όλα αυτά θα περνούσαν ίσως λίγο πιο εύκολα. Το εξωτερικό περιβάλλον ήταν σίγουρα πολύ πρόθυμο.
Το ερώτημα είναι τώρα μέχρι πού σκοπεύει να φτάσει ο Ταγί Περτογάν. Το ερώτημα αυτό έθεσαν στον καθηγητή διεθνούς πολιτικής, τον Σωτήρη Σέρμπο, η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Κύριο Σέρμπος μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, για να τον ακούσουμε.
Η περίπτωση του κ. Ερντογάν είναι ένας ηγέτης που εδώ και αρκετά χρόνια επέλεξε να περπατήσει το μονοπάτι των αυταρχικών ηγετών.
Ναι.
Μεταξύ, αλλά αυτό το μονοπάτι προϋποθέτει ότι θέλω να παραμείνω ενεργός πολιτικά μέχρι τέλος. Δηλαδή, ξέρετε, δεν αποδέχομαι την πολιτική μου θνητότητα, τη συνδέω με τη βιολογική μου όταν και οπότε. Το πιο βασικό για τον Ερντογάν ξεκινάει με τον ένικο του Λευκού Οίκου. Λοιπόν, υπάρχει νέο σερίφη στην πόλη. Και αυτός ο νέος σερίφης στην πόλη, αντιλαμβάνεστε, δεν θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα.
Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Κορυφώνονται αύριο εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο. Το μήνυμά του για την 25η Μαρτίου έστειλε ο Πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Πάμε στην Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ως μια ευκαιρία για περίσκεψη και περισυλλογή χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τη φετινή επέτειο για την Επανάσταση του 1821 στο μήνυμά του για την 25η Μαρτίου. Να αναλογιστούμε πόσο δύσβατος υπήρξε ο δρόμος προς την υλοποίηση του εθνικού οράματος, αλλά και να αισθανθούμε υπερήφανοι, αναφέρει ο πρώτος πολίτης της χώρας. Ο κ. Στασούλας κάνει ειδική μνήμα στην ανάγκη να υλοποιήσουμε όλοι μαζί ένα καλύτερο μέλλον, αναφερόμενο στους στίχους του Ανδρέα Κάλβου. Μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά πως ένας μικρός αριθμητικά λαός με ένθεη πίστη και πάθος ελευθερίας αντιτάχθηκε στη δύναμη της πανίσχυρης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και πραγμάτωσε πρώτος αυτός αυτή την προσδοκία, επηρεάζοντας την πορεία και την κατεύθυνση προς τη σταδιακή επικράτηση της μορφής του έθνους κράτους στη θέση των απολυταρχικών πολυεθνικών αυτοκρατοριών. Σήμερα αυτός ο λαός μας, αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προσδοκά ένα καλύτερο μέλλον. Πιστεύω, σημειώνει ακράδαντα, ότι θα καταφέρουμε να το υλοποιήσουμε όλοι μαζί, υπερβαίνοντας τα όσα μας χωρίζουν και επενδύοντας σε αυτά που μας ενώνουν. Έχοντας πάντα στο νου και την καρδιά του στίχους του Ανδρέα Κάλβου, μάθε το εις τους χορούς των πολέμων, ως έσωσον η ανδρεία τον στρατιώτη, ούτως εις αυτούς η ομόνοια σώνει τα έθνη. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας τονίζει στην ημερήσια διάταξη προς το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων πως η εθνική κυριαρχία απαιτεί εγρήγορση, απαιτεί πρωταρχικά ισχύ για την υπεράσπισή της, δηλαδή απαιτεί ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Γρηγόρη.
Καταρίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα νωρίτερα, με την παρέλαση στο Σύνταγμα, μαθητές από τα σχολεία της Αττικής τίμησαν την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου ενώπιον της Υπουργού Παιδείας. Εκεί ήταν ο Αλέξανδρος Μέμος, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα. Αλέξανδρε.
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Να σου πω καταρχήν ότι αυτή την ώρα έχει δοθεί στην κυκλοφορία και η Αμαλίας και οι υπόλοιποι δρόμοι που υπήρχαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της παρέλασης και έχει ανοίξει και ο σταθμός του μετρό Σύνταγμα. Εκατοντάδες μαθητές έτσι από σχολεία, από δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια παρέλασαν σήμερα με λαμπρότητα και υπερηφάνεια. Πρώτα άνοιξαν την παρέλαση το Γενικό Λυκείο Καλαβρίτων, όπως ήθιστε. Έτσι, τα παιδιά του σχολείου φορούσαν παραδοσιακές φορεσιές και κρατούσαν το λάβαρο της Επανάστασης του 1821. Και πίσω από αυτούς ακολουθούσαν όλα τα υπόλοιπα παιδιά, που πρέπει να σου πω, επειδή παρατήρησα την παρέλαση σε όλη τη διάρκεια της, πραγματικά πρέπει να είχαν κάνει πολύ εντατικές πρόβες, διότι είχαν έναν πολύ ωραίο, σταθερό ρυθμό στο βηματισμό τους. Δίπλα τους και οι καθηγητές τους που τους επέβλεπαν και αυτοί με και οι γονείς τους φυσικά που ήταν φουσκωμένοι από συγκίνηση και οι επίσημοι που όλη την ώρα της παρέλασης ήταν όρθιοι και χειροκροτούσαν. Εκεί βρισκόταν η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, καθώς και εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων. Νομίζω ότι όλοι όσοι βρεθήκαμε εκεί νιώσαμε δέος βλέποντας έτσι τους νέους να παρελάβουν για την επέτειο της 25ης Μαρτίου.
Και αύριο είναι η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο ίδιο σημείο στο Σύνταγμα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυξημένη κίνηση στην αγορά για το εορταστικό τραπέζι της 25ης Μαρτίου. Ανοιχτή ως το απόγευμα θα είναι. Πάμε στη Στέλλα Χριστοδουλίου, τη ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα από την κεντρική αγορά της Αθήνας. Στέλλα.
Πράγματι, Γρηγόρη, αυξημένη είναι έως και αυτή τη στιγμή αγοραστική κίνηση στην αγορά της Βαρβακίου από καταναλωτές που έσπευσαν εδώ προκειμένου να ολοκληρώσουν τις αγορές τους για το οικογενειακό τραπέζι της 25ης Μαρτίου και να προμηθευτούν τον μπακαλιάρο όπως προστάζει η παράδοση, καθώς και άλλα θαλασσινά για να τον συνοδέψουν. Άλλωστε είμαστε και στα μέσα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Οι τιμές, σύμφωνα με τους ιχθυοπόλες, παραμένουν τα ίδια επίπεδα στη σχέση. Πέρυσι, μάλιστα, ορισμένοι έχουν κάνει ήδη έρευνα αγοράς και σήμερα έσπευσαν προκειμένου να κάνουν τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Σε ό,τι αφορά την τιμή του μπακαλιάρου, ο φρέσκος ενωπός είναι από 15 έως 22 ευρώ το κιλό. Ο κατεψυγμένος, εξαλμυρισμένος σε φιλέτο από 6 έως 10 ευρώ το κιλό. Και ο παστός, ο οποίος χωρίζεται σε αυτόν με κόκαλο και σε αυτόν χωρίς κόκαλο και πωλείται στα παντοπολία έξω από την Βαρβάκιο αγορά από 17 έως 23 ευρώ το κιλό και από 23 έως 27 ευρώ το κιλό αντίστοιχα. Ελαφρώς πιο αυξημένη σε σχέση με πέρυσι η τιμή, όπως λένε οι έμποροι. Και όπως είπες και εσύ στην αρχή, Γρηγόρη, έως και τις 5 με 4 η ώρα το απόγευμα θα παραμείνει ανοιχτή Βαρβάκιος αγορά προκειμένου όσοι δεν έχουν σπεύσει να το κάνουν για να ολοκληρώσουν τις αγορές τους.
Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τη Βαβράκη πάμε στο καπάνι της Θεσσαλονίκης. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας ο Φέδων Τομόσογλου, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα από εκεί. Φέδωνα, να μας πεις πώς πάει η κίνηση και πού κυμαίνονται οι τιμές για το αυριανό εορταστικό τραπέζι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στο καπάνι επικρατεί ένας χαμός αυτή τη στιγμή. Είναι και άλλωστε οι τελευταίες ώρες για τις αγορές των καταναλωτών. Στις 4 είναι προγραμματισμένη να κλείσει η αγορά. Οπότε, καταλαβαίνεις, και οι Έλληνες είμαστε λίγο της τελευταίας στιγμής. Οπότε, τρέχουμε για να προλάβουμε τον μπακαλιάρο. Αυτή τη στιγμή πωλείται περισσότερο ο ξαλμυρισμένος μπακαλιάρος, γιατί δεν προλαβαίνουν μέσα σε ένα βράδυ οι καταναλωτές να ξαλμυρίσουν, να μπουν στη διαδικασία του ξαλμυρίσματος. Τιμές υπάρχουν πολλές, από 8 ευρώ έως και 24 με 25 ευρώ, ανάλογα φυσικά την χώρα προέλευσης, την ποιότητα, ανάλογα αν είναι παστός ή φρέσκος ο μπακαλιάρος. Υπάρχουν και τα μπακαλιαράκια. Αρκετός κόσμος δεν προτιμάει τον μπακαλιάρο και προτιμάει να πάρει κάποια άλλα ψάρια και θαλασσινά. Ούτως ή άλλως βρισκόμαστε στην περίοδο της νηστείας και της Σαρακοστής, ενώ επίσης αρκετοί παίρνουν και τις σαλάτες, την σκορδαλιά και τον ταραμά, που ήθιστε, σύμφωνα με το έθιμο, να καταναλώνουμε αυτό το διάστημα. Γρηγόρη.
Φέδωνα Τομόσογλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πού κινούνται οι τιμές, λοιπόν? Ο πρόεδρος των ιχθυοπολών της Βαρβακίου, Βασίλης Σίμος, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα στη Μαρία Γεωργιού και τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
Φρέσκο νοπό μπακαλιάρο που πουλάμε εντός της ιχθυαγοράς. Ξεκινάμε από τα 15 και φτάνουμε μέχρι τα 22 ευρώ αναλόγως το μέγεθος. Ναι. Ο κλασικός, ο φρέσκος, ο νοπός, ο μπακαλιάρος. Μετά έχουμε το ψαλμυρισμένο, φιλεταρισμένο, κατεψυγμένο, τρεις ποιότητες που ξεκινάει από τα 6 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 10.
Παρελάσεις αύριο σε μια βροχερή, συννεφιασμένη και σκονισμένη σε γενικές γραμμές εβδομάδα. Ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπίου Αθηνών, ρωτήθηκε εδώ στο σταθμό μας από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για τη σκόνη. Πόσο θα διαρκέσει το φαινόμενο?
Υπάρχει σκόνη. Υπάρχει μια έντονη μεταφορά σκόνης, κυρίως στην Κεντρική Μεσόγειο. Ναι. Ευτυχώς αυτό το επεισόδιο σκόνης που θα επηρεάσει βέβαια όλη τη χώρα, οι πιο μεγάλες συγκεντρώσεις κοντά στο έδαφος είναι κυρίως στην Κεντρική Μεσόγειο, δηλαδή περιοχές όπως είναι η Σικελία, η Νότια Ιταλία και περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Θα έχουμε σκόνη μέχρι και την Πέμπτη. Δηλαδή αυτό το πέπλο σκόνης που καλύπτει η χώρα μας θα θα μετακινηθεί και λίγο ανατολικότερα, θα καλύψει όλη τη χώρα. Θα έλεγα ένα μέτρο επεισόδιο σκόνης, συνηθισμένο για την εποχή. Είναι κάτι το οποίο θέλει προσοχή και για τους ανθρώπους που έχουν έτσι κάποια αναψυχικά προβλήματα.
Να αλλάξουμε θέμα. Τραγικό θάνατο βρήκε μια 15χρονη στη Λακωνία μετά από τροχαίο. Το αγροτικό στο οποίο επέβαινε μαζί με τους γονείς της κατέληξε σε αρτερευτικό κανάλι βάθους 4 μέτρων.
Δυστυχώς, κλαίει όλη η περιφέρεια.
Από εδώ τα χορτάρια βγαίνουν, ο δρόμος είναι στενός. Δεν βλέπεις που πας.
Μου είπε ένας πυροσβέστης, ο οποίος πρέπει να έβγαλε, γιατί έπεσε μέσα, πρέπει να έβγαλε το κορίτσι, ότι δύσκολα να γλιτώσει το κορίτσι. Ήταν μισή ώρα μες στο νερό.
Στην περιοχή βρίσκεται ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Όλοι περιμένουν απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη και έγινε αυτό το τροχαίο. Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Παναγιώτη.
Ακριβώς, Γρηγόρη, μια τραγωδία βιώνει η κοινωνία της Λακωνίας από χθες το μεσημέρι. Είναι βυθισμένη σε βαρύ πένθος μετά τον τραγικό θάνατο 15χρονης κοπέλας σε τροχαίο δυστύχημα στην τοπική κοινότητα Λεϊμόνα στον Δήμο Ευρώτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωρίζουμε έως τώρα από την αστυνομική έρευνα, το αυτοκίνητο το αγροτικό που οδηγούσε η 15χρονη με συνεπιβάτες τους γονείς της στον δρόμο που ενώνει την παραλία με το χωριό, για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί πάνω σε γεφύρι και να προσκρούσει σε προστατευτικά κυκλειδώματα, να τα σπάσει και να βρεθεί τουμπαρισμένο μέσα στο ποτάμι. Οι πυροσβέστες που έστωσαν στο σημείο μαζί με τις εθελοντικές ομάδες προσπάθησαν για αρκετά λεπτά να την απεγκλωβίσουν. Τα κατάφεραν μετά από αρκετά λεπτά, αλλά την ανέστησαν χωρίς να έχει τις αισθήσεις της. Διακομίστηκε η άτυχη κοπέλα στο κέντρο υγείας Βλαχιώτη, όπου εκεί οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς αυτό δεν ήταν εφικτό. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που έγινε το πρωί στην υπηρεσία του νοσοκομείου της Σπάρτης, ο θάνατος της άτυχης 15χρονης οφείλεται σε πνιγμό. Οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Ευρώτα διενεργούν προανάκριση και τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτελήθηκε το δυστύχημα. Η κηδεία της κοπέλας είναι σε περίπου μία ώρα στις 4 στην εκκλησία στη Σκάλα Λακωνίας, ενώ ο Δήμος Ευρώτα ένδειξε υπαίνθους, ακύρωσε όλες τις εκδηλώσεις και την μαθητική παρέλαση.
Και από την Παναγιώτη Φωτεινόπλες ευχαριστούμε πολύ. Και από τη Σπάρτη να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ελεύθερος αφέθηκε ο 60χρονος, ο οποίος ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 50χρονη μητέρα στον Λαγκαδά. Ο Κώστας Καντούρης, Σεπνέρ 3, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, και αυτό επειδή δεν είχαν ακόμη προσκομιστεί τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων του 60χρονου. Γι' αυτό η εισαγγελέα ζήτησε να συνεχιστεί η προκαταρκτική εξέταση. Επομένως, αυτόματα αφήνεται ελεύθερος, παρότι νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Ωστόσο, όμως, είχαμε αποτελέσμα πριν από λίγο νέες πληροφορίες ότι εκδόθηκαν τώρα τα αποτελέσματα των αιματολογικών και επιβεβαιώνουν την υπέρβαση στα όρια της αλκοόλης. Εγώ θυμίζω ότι το τροχαίο έγινε το βράδυ της Παρασκευής και σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 60χρονος έπεσε στο αυτοκίνητο της 50χρονης στον δρόμο Κολχικού Λαγκαδά, με συνέπεια η γυναίκα να χάσει αμέσως τη ζωή της. Ο οδηγός δεν είχε δίπλωμα, το οποίο του είχε αφαιρεθεί επειδή συνελήφθη σε άλλο χρόνο να οδηγεί μεθυσμένος.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση στη σύλληψη 3 μελών εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία προέβαιναν σε διακίνηση ναρκωτικών στα νότια προάστια της Αττικής. Προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, ενώ κατέσχεσαν μεγάλη ποσότητα κοκαίνης και ειδικής κάναβης. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Νίκο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Είναι μια υπόθεση που εδώ και 2-3 μήνες παρακολουθούσε τους πρωταγωνιστές της η δίωξη ναρκωτικών της Διεθνής Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η συγκεκριμένη ομάδα, το κύκλωμα, δρούσε σύμφωνα με αστυνομικές πηγές εδώ και περίπου ένα χρόνο, και τα κέρδη που είχε αποκομίσει από το εμπόριο ναρκωτικών υπολογίζονται από τους αστυνομικούς σε περίπου 200.000 ευρώ. Συνελήφθησαν λοιπόν τρεις άνδρες 31 χρονών, Έλληνες, παιδιά ευκατάστατων των οικογενειών, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, που διακινούσαν όχι ένα, ούτε δύο, αλλά 11 διαφορετικά είδη ναρκωτικών ουσιών σε εύφορους πελάτες τους. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, διέθεταν ναρκωτικά ακόμα και σε χώρους διασκέδασης και γίνεται έρευνα για να ταυτοποιηθούν οι πελάτες. Έκρυβαν, αυτό ήταν το χαρακτηριστικό, το ιδιαίτερο σε αυτήν την περίπτωση, τα ναρκωτικά μέσα σε χάρτινες συσκευασίες χυμών του εμπορίου ή μέσα σε γυάλινα μπουκάλια από λάδι ή ξύδι, όταν το ναρκωτικό ήταν σε υγρή μορφή. Δηλαδή, άνοιγαν τις συσκευασίες προσεκτικά, τοποθετούσαν τις δόσεις και συνέχεια κολλούσαν τις συσκευασίες με κόλλα στιγμής. Κατασχέθηκαν, όπως είπες, Γρηγόρη, περίπου 17 κιλά ενδική κάναβη σε διάφορες μορφές, 1,5 κιλό κοκαίνη, 32 γραμμάρια ροζ κοκαίνη, θα πούμε στη συνέχεια για το ναρκωτικό αυτό, 2 κιλά κοδεΐνη, 45.800 ευρώ. Για τη ροζ κοκαίνη, να πω ότι είναι ένα ναρκωτικό που θεωρείται πάρα πολύ επικίνδυνο για τους χρήστες, γιατί όπως λένε οι αστυνομικοί, δεν γνωρίζει κανείς από τι αποτελείται. Είναι ένα συνθετικό ναρκωτικό που συνήθως δεν περιέχει κοκαίνη, αλλά είναι μια μίξη κεταμίνης και αμφεταμινών. Είναι πιο φθηνό από την κοκαίνη, 40 με 50 ευρώ το γραμμάριο, και γίνεται εκτεταμένη χρήση του σε νυχτερινά κέντρα και σε πάρτι σε όλη την Ευρώπη. Ονομάζεται έτσι γιατί τη χρωματίζουν με βαφή τροφίμων και αποκτάει αυτό το ροζ χρώμα. Οι έρευνες συνεχίζονται, όπως είπα, για την ταυτοποίηση των πελατών του κυκλώματος.
Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εκτός σύνορων και πάλι συνεχίζονται οι συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία για την κατάβαση του πυρός στην Ουκρανία. Σήμερα συναντώνται Αμερικανοί με Ρώσους αξιωματούχους, ενώ η χθεσινή συνάντηση της Αμερικανικής με την Ουκρανική αντιπροσωπεία χαρακτηρίστηκε ως επικοδομητική. Πάμε και πάλι στην Αίθουσα Σύνταξη και στην Ελένα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Και την ίδια ώρα που στη Σαουδική Αραβία κάθονται στο τραπέζι σήμερα οι Αμερικανοί με τους Ρώσους αξιωματούχους, την ίδια ώρα στο μέτωπο του πολέμου συνεχίζονται εκατέρωθεν επιθέσεις, Έλενα.
Ναι, ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από τη Σαουδική Αραβία, όπου όπως είπε σήμερα συναντώνται Ρώσοι με Αμερικανούς αξιωματούχους, ενώ χθες η Αμερικανική αντιπροσωπεία συναντήθηκε με την Ουκρανική, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, ο οποίος και δήλωσε ότι οι συζητήσεις ήταν επικοδομητικές, παραγωγικές και στοχευμένες. Την ίδια αισιοδοξία είχε και ο Στίβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, δεν είναι σε Σαουδική Αραβία, όμως έδωσε συνεντεύξεις για την κατάπαυση του πυρός. Αναφέρθηκε όμως και στον Βλαντιμίρ Πούτιν και αυτό προκάλεσε αίσθηση, λέγοντας ότι θεωρεί ότι δεν απειλεί την Ευρώπη, δεν θέλει να επιτεθεί στην Ευρώπη και ότι δεν είναι μια κατάσταση όπως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς τότε δεν υπήρχε το ΝΑΤΟ. Τώρα, όσον αφορά τις σημερινές συνομιλίες, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, είπε ότι θα συζητηθεί κυρίως μια εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ εχθές σε δηλώσεις του είχε χαρακτηρίσει τις διαπραγματεύσεις δύσκολες. Η εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα είναι κάτι που επιθυμεί και ο Αμερικανός Πρόεδρος και μάλιστα ο Δημήτρη Πεσκόφ αναφέρθηκε σε αυτό. Να πούμε ότι την ίδια ώρα, όπως είπε, συνεχίζονται και οι κατέρωθεν επιθέσεις. Το Σαββατοκύριακο υπήρξαν πολλές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο αλλά και σε άλλες πόλεις, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 άνθρωποι σύμφωνα με τους Ουκρανούς, ενώ και η Ρωσία ανέφερε ότι υπήρξαν επιθέσεις με ουκρανικά drones, τα οποία αναχαιτίστηκαν. Και όλα αυτά, να υπενθυμίσουμε, ενώ έχει συμφωνηθεί η κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες, όσον αφορά βέβαια μόνο τις ενεργειακές υποδομές.
Και την ίδια ώρα στο άλλο μεγάλο μέτωπο, στη λωρίδα της Γάζας, Έλενα, συνεχίζονται οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, από βομβαρδισμό σε νοσοκομείο αυτή τη φορά.
Στο νοσοκομείο Νάσερ στην Χάν Γιουνίς σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι. Ανάμεσά τους ήταν ο Ισμαήλ Μπακούμ, ανώτερος στέλεχος της Χαμάς, ο οποίος ήταν και ο στόχος της επίθεσης, σύμφωνα με το Ισραήλ, το οποίο ανέφερε ότι ήταν στοχευμένη επίθεση. Όμως το γεγονός είναι ότι χτυπήθηκε και πάλι ένα νοσοκομείο. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ και στο βορρά, αλλά και στην περιοχή της Ράφα.
Και εντωμεταξύ, να πάμε και στον Καναδά, όπου έχουν πρόωρες εκλογές, τις οποίες προκήρυξε ο Πρωθυπουργός της χώρας για τις 28 Απριλίου, Έλενα.
Ναι, ο Μαρκ Κάρνι προκήρυξε τις πρώτες εκλογές όπως αναμενόταν ότι θα έκανε. Η ημερομηνία είναι 28 Απριλίου και ο ίδιος αλλά και ο κυριότερος αντιπαλός του, ο ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος, ανέφεραν σε δηλώσεις τους ότι ο κύριος στόχος τους είναι η στεναρή αντίσταση κατά των πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ, με τους δασμούς αλλά και τα σχέδιά του περί τις δηλώσεις του για προσάρτηση του Καναδά.
Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τη Γαλλία, εκεί όπου ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ, ο διάσημος Γάλλος ηθοποιός, κάθεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου, κατηγορείται από 2 γυναίκες για σεξουαλική επίθεση.
Ξεκινά λοιπόν σήμερα αυτή η δίκη. Είναι η πρώτη φορά που ο 76χρονος Ντεπαρτιέ θα καθίσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν καταγγελίες τα τελευταία χρόνια από τουλάχιστον 20 γυναίκες. Οι κατηγορίες που θα δικαστούν αφορούν δύο γυναίκες, οι οποίες τον κατηγορούν, καταγγέλουν ότι προχώρησε σεξουαλική επίθεση εναντίον τους κατά τη διάρκεια γυρισμάτων μιας ταινίας το 2021.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, σε 60.000 οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία πρόκειται να τηλεφωνήσει το επόμενο διάστημα ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, προκειμένου να τους ζητήσει να τακτοποιήσουν τα χρέη τους. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
Έτσι είναι, Γρηγόρη. Τηλεφωνήματα θα γίνουν κυρίως σε όσους εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές και πρόκειται να μπουν στο στόχαστρο του ηλεκτρικού μηχανισμού. Παράλληλα, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα ενεργοποιήσει νέα ξυπνητήρια. Εισαγωγικά να το πω, ξυπνητήρια, τα οποία θα ειδοποιούν εγκαίρως τους φορολογούμενους να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους στην εφορία. Το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης θα απευθύνεται κυρίως σε όσους αφήνουν για την τελευταία στιγμή την πληρωμή κάποιου φόρου ή δόσης ρύθμισης ή την υποβολή κάποιας δήλωσης. Με σειρά αναδυόμενων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, η αρχή θα προειδοποιεί τους υπόχρεους για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποφύγουν πρόστιμα και προσαυξήσεις. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της αρχής, Γρηγόρη, για το 25, οι ειδοποιήσεις θα αφορούν προσεχείς ημερομηνίες λήξης φορολογικών υποχρεώσεων, υπολοιπόμενες δόσεις απορριθμίσεις οφειλών, εκκρεμότητες σχετικά με την υποβολή δηλώσεων και μηνύματα ενημέρωσης για τυχόν επιστροφές φόρων. Θέλω να πω ότι τα αναδυόμενα ηλεκτρονικά μηνύματα θα εμφανίζονται σε υπολογιστές, σε λάπτοπς, κινητά τηλέφωνα, παντού με λίγα λόγια,
με κάθε τρόπο.
Τα ηλεκτρονικά, έτσι. Είτε αυτόματα είτε μετά από σχετική ενέργεια του χρήστη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε και στη Ρόδο, καθώς απολογούνται από το πρωί ενώπιον του ανακριτή εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα διαφθορά στην πολεοδομία Ρόδου. Να θυμίσουμε ότι κατηγορούνται για 13 αδικήματα. Η Μαρίνα Γαβριλιώτη θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Μαρίνα.
Γεια σας από τα δικαστήρια της Ρόδου, όπου έχουμε σε εξέλιξη αυτή την ώρα την απολογία του έκτου από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση διαφθοράς στην Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου. Έχουν μέχρι τώρα απολογηθεί 5 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας, μόλις πριν από λίγο βγήκε από την πόρτα του ανακριτή και σύμφωνα με τους δικηγόρους του και τα όσα δήλωσαν πριν από λίγα λεπτά στην ΕΡΤ, ο πελάτης τους αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, λέγοντας ότι δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά που περιγράφονται. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουν συλληφθεί 7 άτομα, οι 5 είναι υπάλληλοι της υπηρεσίας και οι 2 είναι ιδιώτες μηχανικοί. Αντιμετωπίζουν και οι 7 βαριές κατηγορίες, άλλες είναι κακουργηματικού και άλλες είναι πλημεληματικού χαρακτήρα, καθώς σύμφωνα με την δικογραφία είχαν συγκροτήσει μία δομημένη εγκληματική ομάδα με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους. Στη δικογραφία, λέω αυτό και κλείνω, περιλαμβάνονται και 21 ακόμα άτομα που δεν έχει κινηθεί για αυτούς η διαδικασία του αυτοφόρου. Είναι ιδιώτες οι οποίοι φαίνεται να είχαν εμπλοκή με τα όσα περιγράφεται ότι έκαναν οι βασικοί πρωταγωνιστές της υπόθεσης.
Μαρία Δαγαβιλιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών καλωσορίζει την άνοιξη από τις 8 έως τις 14 Απριλίου συναυλίες και παραστάσεις χορού με διεθνείς ομάδες σχηματοποιούν το φετινό φεστιβάλ της Άνοιξης. Έλενα Νεφωτίου, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως η Αμερικανίδα μέτσο σοπράνο και ακτιβίστρια Joyce Τίτονάτο, που παρουσιάζει την 3η 8 Απριλίου στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης ένα ρεσιτάλι με θέμα τον έρωτα ως βίωμα μέσα από την οπτική της γυναίκας. Μαζί της θα είναι και ο Αμερικανός πιανίστας Greg Terry. Η κορυφαίη πιανίστης Igor Levitkin Νίκολαϊ Λουκάνσκι αλλά και ο Μπρους Λιούι στην πρώτη εμφάνιση στο Μέγαρο με την Άμστερνταμ Συμφωνιέτα, μία από τις καλύτερες ορχήστρες εγχόρδων παγκοσμίως, εντάσσονται στο φετινό ανοιξιάτικο κάλεσμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Παράλληλα με τη μουσική, διεθνή ονόματα και σχήματα χορού δίνουν το παρό, όπως η διακεκριμένη ομάδα Μπαλέ Πρελκοζάρτη, η οποία από τις 13 έως τις 14 του Απρίλη παρουσιάζει στο Μέγαρο το έργο Ρέκβιεμ, τη νέα του δημιουργία. Πρόκειται για ένα χορευτικό δημιούργημα που προσεγγίζει το πένθος μέσα από μια σειρά από φανταστικές τελετουργίες, οι οποίες αποτυπώνουν με βληματικό τρόπο τον πλούτο των συναισθημάτων. Γρηγόρη, κλείνοντας, να πούμε ότι αξίζει να σημειωθεί ότι η προπόληση του Φεστιβάλ της Άνοιξης στο Μέγαρο έχει ξεκινήσει και ότι ειδικά για το κοινό που θα επιλέξει εισιτήρια για τρεις εκδηλώσεις θα υπάρχει μια έκπτωση 25%. Από το πακέτο εξαιρείται μόνο η συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας.
Ελένα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Δεν υπάρχει φίλαθλος και μη στη χώρα μας σήμερα που να με συζητά για αυτό το εντυπωσιακό 3-0 της Εθνικής χθες το βράδυ με αντίπαλο τη Σκωτία.
Πολύ σωστά τα λες. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρέδεξε την πιο νεανική ομάδα όλων των εποχών και δικαιώθηκε. Η Εθνική Ελλάδα πέρασε με το επιβλητικό 3-0 από το Χάντεν Πάρκ της Γλασκόβης απέναντι στη Σκωτία, ενέτρεψε την ήττα με 1-0 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Ο μέσος όρος ηλικίας των παιχτών που ξεκίνησαν στην αναμέτρηση ήταν 22 ετών και 7 μηνών. Ο Κωνσταντέλιας έκανε απίθανα πράγματα, σημείωσε το πρώτο γκολ στο 20 λεπτό, μοίρασε 2 ασίς στον Καρέτσα στο 42ο και στο Τζόλι στο 46ο λεπτό, στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Χαρίτσης έγινε και ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Γαλανόλευκης, καθώς πέτυχε το γκολ σε ηλικία μόλις 17 ετών, 4 μηνών και 4 ημερών. Και να κλείσουμε και με την εξέλιξη στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς μετά τον αποκλεισμό της Ιδανία από την Πορτογαλία στους προημιτελικούς του Nations League, είναι η έξτρα ομάδα που έλειπε από το πάζλ για τον όμιλο της Εθνικής εν ώψη των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ελλάδα, Δανία, Σκωτία και Λευκορωσία είναι οι ομάδες που θα διεκδικήσουν την είσοδο τους στο Παγκοσμίο Κύπελλο. Και ο πρώτος αγώνας είναι με τη Λευκορωσία το Σεπτέμβριο.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη, 25η Μαρτίου, προβλέπεται αραιή συννεφιά κατά περίοδους πυκνότερη, με τοπικές βροχές στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Η άνεμοι νότιοι 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 18 με 20 και στα κεντρικά και νότια έως 22 με 24 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται αραιή συννεφιά κατά περίοδους πυκνότερη. Η άνεμοι νότιοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται συννεφιά με βροχή κατά διαστήματα. Η άνεμη νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαντήρανιαν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Χρυσαμπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.